Бишкекте таңкы саат 8 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Карабаңыз, бүгүн 27-апрель, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Орусия кол салган Украинанын жанындагы Молдованын Жикчили Приднестровье аймагында бир нече жарылуу катталды. Бишкек шаардык сотунда кум төргенине коюлган экологиялык доо боюнча сот жараяны башталды. Түркмөнстандын бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөттү. Алдыда мына ушул темалар жөнүндө баяндарыбыз бар, биздин толкунда болуп туруңуз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш шейшембиде Москвага барды. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен кездешүүдөн кийинки басма сөз жыйынында Гутерреш Мариуполдогу карапайым адамдарды куткарып калуу үчүн улуттар уюму бар аракетин жумшоого даяр деп билдирди. Дээрлик 2 айдан бери орус аскерлеринин курчоосунда калган шаар аткылоо бомбалоолордон улам урандыларга айланды. Баш катчы Кызыл Чырым комитети менен бирге Азовсталь заводунун аймагынан элди чыгарып кетүү үчүн гуманитардык коридор камсыздоого даярдыгын айтты. Ошондой эле Украинадагы согуш кылмыштары тууралуу маалыматтарды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Бир нерсе айыптын жана талашсыз, бир да аргумент муну жеңе албайт. Украина аскерлери орус жергесинде жок, орус аскерлери Украина аймагында жүрөт, деди Гутерреш. Лавров Киевтин өкүлдөрү сүйлөшүүлөргө олуттуу мамиле кылбаганын айтып, батышты Украинаны куралга шыкап жатат деп сындады. Гутерреш орус президенти Владимир Путин менен дагы жолугушаары кабарланган. Москвадан кийин баш катчы Киевке аттанат. Мындай маршрутту Украина президенти Владимир Зеленский сындап, а дегенде Украинага барып, кыйроолорду өз көзү менен көрүүгө тийиш эле деп айткан. Кыргызстан Бириккен демократиялык кыймыл аттуу топ президент Садыр Жапаровдун оппозиция өкүлдөрү боюнча айткан пикирине жооп берди. Кыймылдын мүчөсү саясатчы Равшан Жээнбеков Кабар маалымат агенттигинин журналисти президентке чагымчыл суроо берген деп эсептейт.
Бир дагы оппозициялык кыймылдын мүчөсү интервью дагы берген эмес, айткан дагы эмес, биз митинг кылып бийликти кетиребиз, бийликти кулатабыз деп бир дагы мүчөсү жарыя кылган эмес. Бул мен ойлойм, же болбосо атайы даярдалган провокация, бийлик тараптан атайылап кылып атат, же болбосо журналисттин профессионалдуулугунун жетишсиздиги болуп эсептелет.
25-апрелде Кабар маалымат агенттигине президент Жапаров маек куруп, журналист Улан Чойбеков оппозицияга бириккендер жакында митинг кылабыз, бул бийлик болбой калды, кулатыш керек деген ниеттерин билдирип жатышат. Буга көз карашыңыз кандай деп суроо узаткан ага президент бийликти сындагандар керек, бирок алар такталбаган маалыматтарды таратып жатат деген таризде жооп кайтарган. Политклиника медиасы президент менен маектешкен журналисттин суроосу боюнча анализ кылган, басылма оппозиция өкүлдөрүнүн акыркы учурда сүйлөгөн билдирүүлөрүн текшерип, бийликти басып алууга чакырык жок экенин жазды. Молдованын президенти Майя Санду Москва колдогон Жикчил Приднестровьедеги чабуулдарды чыңалууну курчутуу аракети деп сыпаттап, аймактагы согушчул фракцияларды айыптады. Президент Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынынан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Анын алдында Жикчил аймактын бийлиги орусиялык радиону ретрансляция кылган 2 кубаттуу антенна жардырылганын билдирген. 25-апрелде Приднестровьенин Коопсуздук министрлигинин Тирасполдогу имаратында бир нече жардыруу болгону кабарланган. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн эмес. Приднестровьенин Коопсуздук кеңеши Тирасполдун четиндеги аскердик объектиге террордук чабуул болгонун билдирген, бирок чоо жайын айткан эмес. Кеңеш ошондой эле террордук коркунучтун деңгээлин көтөрүп, 9 майга пландалган аскердик паратты өткөрбөөнү чечти. Буга чейин Орус коргоо министрлиги Украинадагы операциянын эмки баскычы ал өлкөнүн түштүгү басып алып, Приднестровьенин чек арасына чейин жетүүнү максат кылаарын билдирген. Кишинев аймакты Москва тарабынан аннексиялап алуу ыктымалдыгынан чоочулайт. Молдова Приднестровьянын үстүнөн көзөмөлдү жоготконуна 30 жылдан ашты. Ал жерде Орусиянын аскердик контингенти жайгашкан. Кыргызстандын Жогорку соту Ош шаардык спорт комитетинин мурдагы төрагасы Кылычбек Саркарбаев тактаган сот чечимдерин жокко чыгарып кайра кароого жөнөттү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Жогорку соттон тастыкташты. Маалыматка ылайык, Ош шаардык жана облустук соттордун чечимине каршы облустук прокуратурага арызданган сот отуруму 25-апрелде өттү. Анын өзүнө комментарий алууга мүмкүн болгон жок. 2020-жылдын аягында Саркарбаев кылмыш ишин жаап жашыруу үчүн жасалма документ аркылуу аты жөнүн өзгөрткөн деген айып менен кармалып, кийин 1 миллион сом төлөп үй камагына чыккан сот Саркарбаевке документ жасалмалаган жана адамдын ден соолугуна этиятсыздыктан улам оор зыян келтирген деген беренелер менен коюлган айып далилденген жок деп тапкан. Хоккей боюнча Эл аралык федерация Орусияны 2023 жылы дүйнө чемпионатын өткөрүү укугунан ажыратты. Мындай чечим федерациянын кеңеши тарабынан 26 апрелде Цюрихте өткөн жыйында кабыл алынды. Анын себеби коопсуздукка байланыштуу деп түшүндүрүлдү. Кеңеш буга чейин юниорлор арасында дүйнө биринчилигин Омск жана Новосибирск шаарларынан башка жерге которууну чечкен. Өткөн айда федерация Украинадагы согушка жооп катары Орусияны жана Беларусту быйылкы дүйнө чемпионатынан четтеткен. 2023 жылкы чемпионат кайда өтөөрү келерки айда Финляндиядагы дүйнө биринчилигинде аныкталмакчы. Орусия Украинага басып киргенден бери бир топ орусиялык спортчулар дүйнөлүк жарыштарга катыштырылбай калган.
Рахмат акыркы кабарларды Айнура Жекше кызы айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Жыйырма жетинчи апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы, Ош, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 14-19, Талас өрөөнүндө 13-18, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 18-23, Ысык Көл аймагында 12-17, Нарын өрөөндө 11-16. Бийик тоолуу райондордо -2 +3 градус болот. 27 апрелде Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 19-21 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Орусия Украинада аскердик чабуулун улантууда. Ал арада Украина менен чектеш Молдованын аймагындагы жикчил Приднестровьеде бир нече жарылуу катталды. Киев бул орус аскерлерине Украина аркылуу Молдовага өтүүгө жол ачкан чагым деп сыпаттады. Приднестровьеде 30 жылдан бери өз аскерлигин кармаган Москва буга тынчсыздануусун билдирүүдө. Теманын алдыда мен Эрнис Нурматов айтып берем. Молдованын президенти Майя Санду Москва колдогон жикчил Приднестровьедеги чабуулдарды чыңалууну курчутуу аракети деп сыпаттап, аймактагы согушчул фракцияларды айыптады. Президент Коопсуздук кеңешинин чукул жыйынынан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди.
Биз өлкөдөгү тынчтыкка коркунуч келтирүү үчүн Молдова Республикасын кандайдыр бир кадамга түртүүгө болгон баардык аракеттерди жана чакырыктарды айыптайбыз. Кишинев Приднестровьедеги жаңжалды тынчтык жолу менен жөнгө салуу турумун карманып кала берет,
деди Молдова президенти Майя Санду. Мунун алдында жикчил аймактын бийлиги орусиялык радиону ретрансляция кылган эки кубаттуу антенна жардырылганын билдирген. Өзүн Приднестровье, Молдова Республикасы деп атаган эч ким тааныбаган аймактын ички иштер мекемеси жардыруудан жабыркагандар болбогонун кошумчалады. 25 апрелде Приднестровьенин коопсуздук министрлигинин Тирасполдогу имаратында бир нече жардыруу болгону кабарланган. Бул маалыматтарды көз карандысыз булактар тарабынан бышыктоо мүмкүн болгон жок. Приднестровьенин коопсуздук кеңеши Тирасполдун четиндеги аскердик объектиге террордук чабуул болгонун билдирген. Бирок анын чоо жайын айткан эмес. Кеңеш ушундой эле террордук коркунучтун деңгээлин көтөрүп 9 майга пландалган аскердик парадды өткөрбөөнү чечти. Ушул эле күнү Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Приднестровьедан түшкөн кабарлар тынчсызданта турганын билдирди. Буга чейин Орусиянын коргоо министрлиги Украинадагы операциянын эмки баскычы ал өлкөнүн түштүгүн басып алып Приднестровьенин чек арасына чейин жетүүнү максат кылаарын билдирген. Кишинев аймакты Москва тарабынан аннексиялап алуу ыктымалдыгынан чочулайт. Ал эми Украинанын коргоо министрлиги ал чагымды Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы уюштурду деп эсептейт. Алар орус аскерлери Украин жергеси аркылуу Приднестровьега өтүүнү көздөп жатканын билдирүүдө. Молдова Приднестровьенин үстүнөн көзөмөлдү жоготконуна 30 жылдан ашты. Ал жерде Орусиянын аскердик контингенти жайгашкан. 200 миңден ашуун жергиликтүү тургуну Орусиянын жарандыгын алган. Орусия Приднестровьеда да орус тилдүү калкты басмырлап келатышканын билдирип келет. Москва өзү Украинанын аймагында согуштук аракеттерин улантып жатат. Орус армиясы Киев жана Чернигов багыттары боюнча артка чегингени менен Украинанын чыгыш жана түштүк тарабында баскынчылыгын улантууда. Луганск жана Донецкден сырткары Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев жана Одесса облустары аткыланууда. Согушту токтотуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Киев Москванын талаптары акылга сыйгыс экенин билдирсе, Кремль Украин бийлигин ишти атайлап создуктурууда деп айыптады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мамлекеттик телеканалга курган маегинде буларды айтты.
Как в любой ситуации, когда применяются вооруженные силы,
куралдуу күч колдонулган кырдаалдын баары келишим менен аяктайт. Бирок анын ченемдери уруштук аракеттердин жүрүшү менен аныкталат. Келишим ошого карап ишке ашат.
Украин бийлиги Москва көпчүлүк аймагын басып алган Херсон облусунда да Луганск жана Донецк облустарындай кылып жикчил аймак түзүү аракетин көрүп жатат деп билдирүүдө. Эки жикчил аймак орусча ЛНР жана ДНР деп аталса, Херсонду ХНР деген түзүмгө айлантуу пландалып жаткан экен. Орусия алгач кол салган учурда эле Херсондун администрациясын ээлеп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн туткунга алган. Украинанын Криворожск аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Вилкул журналисттерге буларды билдирди.
Русские создали в оккупированной части Херсонской области.
Орусиялыктар Херсон облусунда баскынчылыкты уланта турган сокку уруучу топ түзүштү. Чабуул качан башталарын айта албайм. Бирок бир нече күндүн ичинде толук даяр болгондон кийин бери жылуу үчүн кол салып башташат.
Украина армиясы дээрлик бардык багыттар боюнча каршылык көрсөтүүнү улантууда. Киев чет жактан аскердик жардам алууну көбөйттү. Өзгөчө АКШ Украина бийлигине колдоосун күчөтүп жатат. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен менен Пентагондун башчысы Ллойд Остин Киевке келгенде Вашингтон Украинага жана өнөктөштөргө дагы $700 миллион аскердик жардам берери белгилүү болду. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Киевде жүргөн учурда бул тууралуу мындай деди.
Биз Орусияны Украинага алгач кол салган учурда жасаган нерселерин кайталай албай тургандай абалга чейин алсыратууну көздөйбүз. Ачыгын айтсак, Орусия ушу кезге чейин өзүнүн аскердик потенциалынын жана жокерлеринин көбүн жоготту. Эми аларды башка жактарга чабуул жасай албагыдай кылышыбыз керек.
Бириккен улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, согуш башталганы февраль айынан бери 5 миллиондой украин жараны чет өлкөлөргө качып чыкты. Дагы миллиондой киши өлкө ичинде жер которууга аргасыз болду. Эрнис Нурматов, Азаттык. Бишкек шаардык сотунда кум төргенине коюлган экологиялык доо боюнча сот жараяны башталды. Буга чейин Октябрь райондук соту Кумтөр Gold Company жабык акционердик коом мамлекетке 261 миллиард 719 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Эми ишти шаардык сотто кароо кыргыз өкмөтү Сентерра менен жаңы келишим түзүлгөндөн кийинки учурга туш келди. Ошондуктан сотко арыздангандар бийлик экологиялык доону жокко чыгарууга аракет көрүп, канадалык Сентерра компаниясынын талаптарын аткарып жатат дешет. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Өткөн жылы төрт жаран Айбек Сарыбаев, Аблас Жээнбеков, Кемелбек Кутманов жана Наристе Калчаев Кумтөр Gold компаниясын сотко берип, 2021 жылы 7 майда кенди иштеткен компанияны 261,7 миллиард сомдук доого чыккан. Азыркы учурда экологияга келтирилген зыянды ким төлөй турганы белгисиз болуп жатат.
Бизге толук кандуу чыгымды келтиргендин аныкталды биринчи сот тарабынан, биринчи инстанция. Мыйзамды бузуп, одоно бузуп, экологияны талкаладыбы? Ошого жооп берсин адам. Баягы келишимде ушул жерге жазып коюп атпайбы? Кумтөр Gold Company, Кумтөр Operating Company'нин баардык буга чейинки кылган иш аракеттердин баарын биз мойнубузга алабыз деп ошол жөнүндө баарын мойнуна алып атат.
Кумтөр Gold Company жабык акционердик коому райондук соттун чечимине макул болбой кийинки инстанцияга арызданган. Доогерлер отурум башчылары менен судьялар тобуна ишенбечүүлүк көрсөттү. Бирок алардын өтүнүчү канааттандырылган жок. Сотко келген жарандык активист Атай Бейшенбек буларды айтты.
20 майда Акылбек Жапаров өзү пресс конференция берип, тышкы башкарууну киргизүүдө. Ошол жерде айтып атат. Экологиялык жана салык боюнча коюлган айып бул эч кандай маселе жаратпаш керек. Биз мунун бир тыйынына чейин, алганга чейин, аягына чейин турабыз деп атат да. Анан бүгүн биз коюп келген айыпты, ошол Центрага коюп келген айыптын логикалык аякташы кандай болот? Биз айыпты алып коебузбу? Алып койсок анда демек биз экологиялык чыгымдар болбогонун мойнуга алып атабызбы?
Бул жерде райондук соттун чечиминде айтылган 1,308,000,000 сом өлчөмүндөгү мамлекеттик алымды ким төлөөрү да белгисиз болуп турат. Быйыл 4-апрелде кыргыз бийлиги менен Канаданын Сентара Голд компаниясы макулдашууга кол коюп, бири бирине койгон дооматтардан соттук териштирүүлөрдөн баш тарта турган болгон. Президент Садыр Жапаров 25-апрелде кабар маалымат агенттигине маек куруп, экологиялык зыян боюнча пикирин ортого салган.
Туура көрсөңөр, кумтур боюнча азырынча жооп бербей турсам, анткени өткөндө кол коюшкан келишимибиз 3 айдан кийин күчүнө кирет. Күчүнө кирер замат коомчулукка баарын ачыктайм. Жашыра турган эч нерсебиз жок. Калпагыбызды көккө ыргытуу менен кол коюштук. Кыргыз эли үчүн 99% пайдалуу чечим болду. Баарын коомчулукка кийин чечмелеп берем. Мен деле угуп жатам анча-мынча былжырактыктарды. Азырынча былжырагандар былжырап турушсун. Мен баардык сырларды коомчулукка айтып чыккандан кийин уялышар эгер беттери калың болбосо. Ай бирок ким билет? Андайлар уялып калуу дегенди деле билишпейт экен.
2021 жылы 6 майда парламент тоген компанияларына тышкы башкаруу киргизүү мүмкүнчүлүгүн берген мыйзам долбоорун бир күндө 3 окуудан кабыл алган. 14 майдан бери Алтын Кенди теңиз бөлтүрүк башкарып келет. Компаниянын сотко катышып жаткан өкүлү комментарий берүүдөн баш тартууда.
Журналисттер аркылуу жарыяланган маалыматтар Центра Голд менен болгон талашты тынч чечүүгө жолто болушу мүмкүн.
Кумтөрдөгү экологиялык зыянга байланыштуу кийинки отурум 24 майда карала турган болду. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит.org сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Түркмөн бийлиги кыз келиндердин сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтүүдө. Көчөлөрдө, сулуулук салондорунда жана жогорку окуу жайларында гана эмес, мамлекеттик мекемелерде да түркмөн аялынын туура образы тыкыр текшерилип жатканы айтылууда. Ал эми Түркмөнстандын ири шаарларында мамлекеттик кызматкерлер менен жолугушуулар өткөрүлүп, анда табигый сулуулукту жайылтуу боюнча жыйындар өтүп жатканы кабарланды. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева баяндайт.
Азаттык радиосунун Түркмөн кызматынын кабарчысынын айтымында өткөн аптада текшерүүдө мугалимдер, билим берүү кызматкерлери жана медик аялдар жеңи узун көйнөк жана жоолук салынып жүрүүгө милдеттендирилген.
Мугалимдер, тарбиячылар,
мугалим, тарбиячы жана медицина кызматкерлери сары чачтарын кара түскө боёшу керек. Аларга ошондой эле тез арада жасалма тырмак жана кирпиктерди алып салуу, ботокс жасатпоо талабы коюлду. Антпесе алар иштен чыгышы мүмкүн экени эскертилди. Бул үчүн бюджеттик кызматкерлерге бир күн убакыт берилди.
Деди түркмөнстандык мугалимдердин бири. Лебап облусунда мамлекеттик кызматта иштеген аялдар буга чейин каалаган түстөгү кийимдерди кийүүгө уруксат берилгенин айтышат. Деген менен бийлик тарабынан текшерүү келерден мурун мугалимдерге жашыл, ал эми тарбиячыларга көк көйнөк кийүүгө милдеттендирилгенин моюнга алышат. Лебаптык мугалимдер ошондой эле текшерүү келгенге чейин мектеп окуучуларынын тырмактарында текшеришип, косметика колдонууга тыюу салынганын Азаттык айтышты. Текшерүү келип кеткенден кийин мугалимдерге окуучу кыздардын тырмактарын күн сайын тыкыр текшерип туруу тапшырмасы берилди. Алардын мектеп формасы да кенем болушу керек, дейт түркмөн мугалим. Мындан тышкары түркмөнстандык журналисттер шаардагы чачтараштарга кыз келиндердин чачтарын кыска кыркууга тыюу салынганын билдиришти. Чачтын узундугу ийнинен өйдө болбошу керек экени айтылат. Ушундай эле көзөмөл Мары облусунун коомдук жайларында жүрүп жатканы кабарланды. Азаттык радиосунун кабарчысы мамлекеттик органдагы өздүк булактарына таянып, өлкөнүн түштүк аймагындагы текшерүүлөр айдын аягына чейин уланарын билдирди.
Бул жыйындарга борбордон келген комитеттин мүчөлөрү катышып, адеп ахлак боюнча лекцияларды окушат. Аларда көбүнчө коомдук иш-чараларга катышкан жаш өткөн аялдар өнөрлөрүн тартуулашат. Алар илгери жаштар кандай тарбияланышканын эскертип, түркмөн аялдарды алардан үлгү алууга чакырышат. Жалпысынан алганда, алар табигый сулуулукту жайылтып жатышат.
деп билдирди Мар облусундагы мамлекеттик кызматкерлердин бири. Ал текшерүүгө келгендер кыздардын бетин боёп, жасалма кирпик жана тырмак тагып, чачын жайып көчөдө жүргөнүн айыпташканын айтат.
Барлыкчылар жокурду.
Комиссия мүчөлөрү бул нерселер, башкача айтканда косметикада жана жасалма сулуулук ыкмалары жигиттердин башына айландырып жатканын жүйө келтирүүдө. Алар мугалимдерден ата-энелери менен бул темада талкуу өткөрүүнү талап кылышты.
Деди Марылык мугалим. Азаттык радиосунун түркмөн кызматынын Лебап жана Мары велаяттарынын жетекчилиги анын ичинде бул аймактардын билим берүү жана саламаттык сактоо бөлүмдөрүнө байланышуу аракетине майнап чыккан жок. Ошондой эле текшерүү комиссиясына кайсы мамлекеттик органдардын өкүлдөрү киргенин тактоого мүмкүн болгон жок. Түркмөн бийлиги 2 жума мурун жергиликтүү аялдардын сырткы келбетине көзөмөлдү күчөтө баштаган. 11-апрелден тарта түркмөнстандык журналисттер оолу кыз келиндерге чачын боеого, чачын кыска кыркууга, маникюр, ботокс жасоого тыюу салынганын жазып чыгышкан. Көп өтпөй аялдардын кийим кечектерине да талап күч алды. Расмий Ашхабад бул тыюулар боюнча расмий билдирүү жасай элек. Бул тууралуу мамлекеттик маалымат каражаттарында да маалымат жок. Бирок бул кадам президент Сердар Бердимухамедов кызматка киришип, анын ордуна өлкөнүн жаңы ички иштер министри келген учурда жасалып жатканы талкуу жаратууда. Көпчүлүк түркмөнстандыктар бул чараларды өлкөнүн жаңы президенти Сердар Бердимухамедовдун консервативдүү көз карашына байланыштуу экенин айтышат. Ал арада Мары облусундагы азаттыктын кабарчылары бул шектөөлөр Түркмөнстанда жашаган орус, армян, өзбек, казак сыяктуу башка улуттардын өкүлдөрүнүн да жашоосуна белгилүү бир деңгээлде таасирин тийгизип жатканы билдиришүүдө. Сулулук салондордун жабылышынан улам улуттук азчылыктын өкүлдөрү алардын кызматынан пайдалана албай жатканы айтылууда. Дүйнөдөгү эң жабык мамлекеттердин бири деп саналган Түркмөнстанды узак жылдардан бери башкарып келген Курбангулу Бердимухамедовдун уулу Сердар Бердимухамедов үстүгүсөө жылдын 19 мартында ант берип президенттик кызматка киришкен. 40 жаштагы Сердар Борбор Азиядагы бул өлкөнүн эгемендик тарыхындагы 3-президент болду. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы, Твиттерде Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык Чекит КЖ, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
25-апрелде Кыргызстанда кезектеги салттуу музыка күнү белгиленип, 6 күнгө созулган музыка майрамы гала концерт менен жыйынтыкталды. Аталган иш-чара быйыл 18-жолу өткөрүлүп, ага Казакстан, Түркия, Өзбекстан, Азербайжан, Орусиянын Алтай жана Тывар республикаларынын өкүлдөрү катышты. Иш-чарага кабарчыбыз Максат Жангазиев катышып келди.
Салттуу музыка жумалыгы дүйнө узаятына көбүрөөк болсун.
Кыргыз эли менен тамыры бир Алтай элинен келген өнөрпоз Болот Байрышев топшур аспабы менен улуттук эпостан үзүндү айтып эл көңүлүн буралды. Ал кыргыздагы кадимки манасчылык өнөрдүн үлгүлөрү Алтайда да сакталып калганын айтат.
Алтай кыргыз калыкчон очогу бир, каны бир, кыргыз жери бай, токуналуу. Келдим кыргыз жерге, кошту жан конгресске туружуп, мен Алтай калыктын манас бизде кай кайчы деп айтат, кай чөрчөктүн үзүгүн айттым.
Салтанатка катышкан түркиялык өнөрпоз Ирфан Гюрдал болсо улуттук музыка дегенде ичкен ашын жерге койгон адамдардын бири. Ал бул тармакты изилдөөгө 30 жылдык өмүрүн арнаган.
Түрк дүйнөсү музыкаларын араштырыйорум, чалышыйорум. 30 жылдан артык түрк дүйнөсү музыкаларына чалышыйорум.
Түрк элдеринин музыкасын изилдеп жүргөнүмө 30 жылдан ашты. Анын ичинде кыргыз музыкасындагы жакшы билем жана жактырам. Бул фестивалга Роза Аманованын чакыруусунда катыштым. Ага дагы рахмат айтам. Бул аябай маанилүү фестиваль. Себеби улуттук ырлар жок болуп баратат. Аларды сактоо керек деп ойлойм. Өзүм дагы бир канча жыл Бишкекте болом. Азыр Манас университетинде иштеп баштадым.
Артык мындан соң бир канча жыл Бишкекте болочум. Манас университетинде да чалышмага баштадым.
Кайрылуу болсун мына бөлүмүздө жандан ат. Салттуу музыка күнүнүн кыскача тарыхына кайрылсак, 2004 жылы өлкөдө салттуу музыканын тарыхын сактоо жана өнүктүрүү маселелери аттуу эл аралык деңгээлдеги илимий практикалык конференция өтүп, ага коңшу өлкөлөрдөгү музыка изилдөөчүлөр жана искусствонун белгилүү ишмерлери катышкан. Анда жыл сайын 25 апрель салттуу музыка күнү катары белгиленип, майрамга айлансын деген сунуш айтылган. Кыргыздын салттуу музыкасы фондунун мүчөлөрүнүн атайын кайрылуусу эске алынып, маданият жана маалымат министрлигинин буйругу менен 25 апрель салттуу музыка күнү болуп жарыяланган. Кыргыздын салттуу музыкасы фондун негиздеген Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова бул күндүн тарыхы жеңил эле жарала калган жок дейт.
Бул иш чаралардын болгону өтө жакшы, бирок келечекти тарбиялаш үчүн биздин мынгу устаттарыбыз кетип баратат да, бул дүйнөдөн өтүп атат. Ошолордун методологияларын алып калыш керек, ошолорго бир кам көрүш керек. Министрибизге чоң ыраазычылык айткым келет. Өтө колдошту биздин ушул сунушту, өтө бийик деңгээлде өткөрүп атышат. Бирок мындан ары дагы мен ойлойм, ушул иш чараны эл аралык деңгээлге көтөрүп, ар жылы ушундай көңүл буруп өткөрүш керек деп айткым келет да.
6 күнгө созулган салттуу музыка жумалыгы маданий жана илимий бөлүктөрдөн туруп, аны Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Кыргыздын салттуу музыкасы фонду биргеликте уюштурган. Жумалыктын соңу 25 апрель салттуу музыка күнүндө гала концерт менен жыйынтыкталды. Салтанаттуу кечеге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманколов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев баш болгон коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, ошондой эле жалпы коомчулук катышты. Иш чарада кыргыз өлкөсү маданий ири долбоорлорду өркүндөтүү жана сактоо боюнча жигердүү иш алып барып жатканы кеп болуп, министр Азамат Жаманколов анын далили катары бүткүл дүйнөлүк эпостор фестивалин жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мисал келтирди.
Кыргызстан эпостор өлкөсүнө айланды. Экинчиси Кыргызстан улуттук оюндардын өлкөсүнө айланды. Салттуу музыка быйыл 18 жолу өтүп атат, 17 жолу республикалык деңгээлде өткөрсөк, быйыл эл аралык деңгээлге чыгарып 10 ашык мамлекет катышып, мына кече баардыгынын колу менен бир резолюция кабыл алдык. 25 апрель бул Кыргызстанда эле эмес, кеминде бүтүндөй түрк мамлекеттеринде салттуу музыканын күнү болсун деп сунуш киргиздик.
Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев куттуктоо сөзүн сүйлөп, аталган иш чараны түрк тилдүү мамлекеттердин маданий иш чараларынын катарына кошо турганын белгилеп, 2023 жылы салттуу музыка күнү Азербайжан өлкөсүнүн Шуша шаарында белгилене турганын жарыялады.
Биз Түрксой эл аралык уюму жалпы түрк мамлекеттеринде 25 апрелди салттуу музыка күнү деп белгилейли деп ушул чечимди кабыл алганы турабыз, Кудай буюрса. Ошол кабыл алып калса, ошол фестивалибиздин алгачкы биринчи түрк элдеринин салттуу музыкасынын фестивалы Азербайжанда Шуша шаарында өтөт.
Маданий иш чарада салттуу музыка өнөрүн алып жүргөн өнөр ээлери Түрксой эл аралык уюмунун атайын сыйлыктары менен сыйланды. Бул гала концертке чейин маданий жумалыктын алкагында Бишкек шаарындагы бир канча маданий мекемелерде өнөр ээлеринин мастер-класстары жана тегерек столдору уюштурулган. Жумалыктын максаты ааламдашуу доорунда 32 салттагы профессионалдык музыкалык искусствону сактоо, өнүктүрүү жана аны жайылтуу болуп саналат. Быйылкы маданий иш чаранын өзгөчөлүгү анын программасында буга чейин башка түрк тилдүү өлкөлөрдө өткөрүлүп келген музыка жана бий конгрессинин камтылышы болгон. Эки миң тогузунчу жылы кыргыз салттуу музыкасын сактоо, өнүктүрүү, келечек муунду руханий байлыкка аяр мамиле жасоого, улуттун көрүнгөсү болгон салттуу музыканы баалоого тарбиялоо максатында биринчи жолу иш чаралар өткөн. Ал эми 2013 жылдын 18 апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан улуттук салттуу музыкасынын күнүн белгилөө жөнүндө токтому бекитилген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Биз менен болуп туруңуз. Бишкекте таңкы саат 8:30 Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Карабаңыз, бүгүн 27 апрель күнгү шаршемби, таңкы берүүлөрүбүз жаңырууда. Күрөш боюнча Азия чемпионатынан Кыргызстандын балбандары жалпы 14 медаль алышты. 19 апрелден 24 апрелге чейин созулган 6 күндүк мелдеште кыргыз балбандары 4 алтын, 3 күмүш жана 8 коло байгеге ээ болушту. Чемпионаттын ийгилиги жана кемчилиги эмнеде? Азаттыктын Арай Көзтерай талкуусунда күрөш боюнча Азия чемпионатынын жыйынтыгын талкуулайбыз. Биздин толкунда болуп туруңуз. Прага студиясында модератор мен Эрнист Нурматов, анда сөздү Бишкек студиясына узатам. Арай Көзтерай талкуусун кесиптешим Эмиль Чекиров уюштурду.
Талкууга эркин күрөш боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев, олимпиадалык спорт түрлөрү боюнча дирекциянын жетекчиси Нурланбек Исмаилов, Кыргызстандын күрөш федерациясынын мүчөсү Талант Чекшенов жана Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Улукбек Карачолоков катышат. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Монголиянын Улан-Батор шаарында 6 күнгө созулган мелдеште грек-рим күрөшүнөн Тынар Шаршембеков, Акжол Махмудов жана Жоломан Шаршембеков Азия чемпиону болушса, Роман Ким, Адилхан Нурланбеков, Үзүр Жусупбеков коло байге алды. Ал эми кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы алтын, Мерим Жуманазарова менен Айсулу Тыныбекова күмүш медаль тагынды. Эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алмаз Сманбеков, Арсалан Будажапов, Улукбек Жолдошбеков жана Ислам Орозобеков коло байгенин ээси болду. Мелдеш кандай өттү? Алгач Улукбек мырза, айтып берсеңиз, кандай болду, кандай атаандаштыкта өттү?
Урматтуу көрөрмандар, салам алейкум. Монголияда өткөн чемпионат Азиясында ушу биз грек-рим күрөшү боюнча толук 10 весовой категория, ошо толук катыштык бардыбыз. Анын ичинен өзүңүздөр билгендей 55 килограммда салмактагы Дордок балбаныбыз кес кылгандыктын менен кичине утулуп калды. Андан кийинки Жоломанды көргөндөй буга чейин Иран балбаны менен 3-жолу жолукту бул жолугушу. Буга чейин дагы 23 жашта дагы Азия чемпионатында ошо Монголияда ошо балбан менен күрөшкөн и чоңдор арасынан дагы Индияда күрөшкөн. Азыр дагы бир жолу жолукту. Кудайым буюрса ийгилик биз жакта болду. Общий бардык салыштырмалуу бул Азияда жалаң эле күчтүү мамлекеттин балбандары катышты. Кытай мамлекети келбей калды болгону. Дагы бир эки мамлекет келбей калды. Тайланд мамлекеттери. Основной ар дайым биз менен медалга талашкан мамлекеттердин баары катышты.
Ошол эле Казакстан,
Өзбекстан, Иран, Япония и Корея. Бул основной Азиянын эң алдыңкы күчтүү мамлекеттери болуп эсептелинет.
Күтүлгөндөй эле жыйынтык болду. 3 алтын, 3 коло ушул грек-рим күрөшүнүн торбосуна түштү.
Кудайдын буйругу менен биринчиден Аллахтын жардамы, экинчиден биз себепкербиз. Анан эң негизгиси туура жыйынтык менен болду. Болгону биздин үзүр 97 балбандарыбыз алар дагы мындан да жакшыраак ийгиликке жетиш керек эле. Себептер менен бир аз ден соолугуна байланыштуу болуп калды.
Күтүлгөндөй жыйынтык болгон. Ошондой болсо да коло менен келип ошол күрөш көрөрмандарын сүйүнтүп жатат. Нурланбек мырза, балбандар кандай даярдыкта барышты?
Саламатсыңарбы? Окуу машыгуулар менен ошондой эле агайлардын өзүлөрүнүн календарный планын, өзүлөрүнүн иш аракети менен толугу менен камсыз болду деп толугу менен ишенем. Мисалы агайлар биякта отурат, өзүлөрүнүн коюлган максаты менен ушу иш аракеттер менен ушу туура келип ошонун жыйынтыгы өзүңүздөр белгилүү болгондой натыйжасын көрүп жатасыздар.
Жеңиш мырза, айтсаңыз, грек-рим күрөшүнүн ошол мелдештердеги жыйынтыгын жогоруда уктук. Эми эркин күрөш жаатында айтып берсеңиз, мисалы бир күмүш 4 коло менен келип жатышат. Жыйынтыкты кандай бааладыңыз ушул эркин күрөш жаатындагы адис катары айтсаңыз?
Саламатсыздарбы? Эми бул эркин күрөштү айтсак, мурункуга караганда жакшы ийгилик менен келди десек болот. Себеп дегенде бүт катышуучуларыбыз жаш, опыттары азыраак десек болот. Бир эки эле катышканы болбосо жаңыдан келип атат. Тажрыйбасы бар, балбандар осы азырак болуп калды. Муну жакшы жагынан карасак да болот. Себеби булар эми жылдан жылга өскөн сайын ушу чеберчилигин жогорулатат деген үмүттөбүз да. Анан бул ийгилик деле жаман эмес деп карайбыз. Себеби атандашуулар өтө курч болду. Карап көрсөк бизде Индияда да күрөш мыкты өнүккөн жана грек римден атап кеткен мамлекеттердин баарында эркин күрөш алдыңкы орундарда турат. Өзгөчө мына Иранды карасак, Ирандыкы вообще бул эркин күрөш национальный улуттук спорттун түрү десек болот. Булар Иранга илгери барганда карасак, ар бир кварталында, ар бир шаарында, ар бир районунда эле ушу эркин күрөштү өнүктүрөт экен да. Анан Иран өзү миллион нече 60 миллион эли барбы калкы. Бул өтө көп да, бул көптүн ичинен тандап алса болот. Ошондуктан биздин Эрназар Акматалиевибиз болсо алтынга кичине баягы орусча айтканда спортивное счастье деп коет, кыргызча бактысы жетпей калды да, кичине тең тең болуп туруп эметияка болуп кетти.
Эрназар жарым жыл мурда салмагын алмаштырбады, буга чейин 65 килограмм салмакта таймаштарга катышып жүрүп, анан машыктыруучулар штабы бир аз өзгөртүү киргизип күчүн сынап көрдү, бирок ийгиликтүү өзүн көрсө алды. Мисалы дүйнө чемпионатында күмүш байге алды, 23 жашка чейинкилер арасында алтынды алды, анан кайра Азия чемпионатына ошол эле салмакта келип финалга чейин жетип бир аз жетишпей калды да. Анан азыр мисалы ошол Эрназар өзүн көрсөтө алдыбы?
Салмак алмаштыруу кичине тоскоолдук эмес, эми результатына влиять этет, таасир этет. Себеби жаңы салмакка өтүш атаандаштарын да жакшы тааныбайт, экинчи жагынан күч жагынан салмагы жаңы эле келип жетти ошол салмакка, күч жагынан да баардык жагынан жетишпегендикти сезет да күрөшүп атканда. Эми буйруса дагы бир мынан ары ар бир тажрыйбасы топтолуп отуруп баардыгы кубулуп жеткенде абдан кушат, мунун келечеги бар деп ойлойбуз да. Анан кийин мунун результаттары жыйынтыгы жаман эмес, аз жерден алтынды кое берди, кичине кичине жетишпей калды. Ошо жанагы салмак алмаштырганына байланыштуу болуп калды. Муну ошого да неметсек болот, буюрса будан келечекти көп күтөбүз.
Ушул ийгиликти кармап калыш үчүн дагы кандай аракеттерди кылсак болот? Мисалы ушул дүйнөдө Иранды айтабыз, Казакстанды алыс кетпейли, же болбосо азыр ушул эркин күрөштөн айтсак, Индия жалпы командалык эсепте экинчи орунду алды да. Анан күрөш тездик менен өнүктүрүп жаткан шартта биз эмне кылышыбыз керек? Талант мырза, сиз пикириңизди кошсоңуз.
Саламатсыздарбы? Биз баягы Кыргыз күрөш федерациясынын мүчөсү катары биз өзүбүздүн оюбузду айтсак, сиз айткандай Индия балбандарына аябай баягы өздөрүнүн федерациясы, министерство спорту болобу, ошолор катуу иштеп, бүгүнкү күндө алар специалисттерди алып, тренерлерди алып акча көп каражат жумшоп атышат да. Ошонун себебинен бүгүнкү күнү Индиянын балбандары ушундай результаттарды көргөзүп жатат да. Ошондой эле бизде деле Кыргыз күрөш федерациясы деле бүгүнкү күнү аябай чоң иштерди кылып атат. Мына биз мына өкмөт менен бирге, Госагентство спорт менен бирге, тренерлер менен бирге баарыбыз иштеп, бүгүнкү күнү ушул жыйынтыктын себеби дагы ушудан, могу результаттын келип, мурун мындай деле көргөзүүчүлүк болгон эмес, результат, биринчи результат болуп атат бүгүнкү. Эркин күрөш грек рим женский, анткени биздики азыр бириккен да, бул бөлүм бир орусча айтканда спортивный борьба, бир уюм да, бир федерациябыз да, баарыбыз бирден. Бирок үч түр спорт болуп атат да, грек рим аялдар күрөшү, анан кийин эркектер эркин күрөш болуп, ошонун баары бир. Бизде азыр президентибиз жаңы болгон, могу былтыр шайлоо алганбыз, Мелис Токтомбетович вице президенттерди шайланып, жаңы команда менен азыр иш болуп, чемпионат Кыргызстанды дагы быйыл жылы көрдүңүздөр болуш керек, жакшы уровенде өткөздүк, ошонун отбор кылып анан чемпионат Азияга барышты да, чемпион болгондор. Шол бүгүнкү күндүн результаты, бардык билгеликте ынтымакта иштегендин результаты мына федерация менен, спорт комитети менен, тренерлер менен, биздин агайлар менен мындай баардыгыбыз бириккенде ушул результат чыгып атат да. Жалгыз эле бир киши баягы баарын кылып атат дегенден алысмын, бирдикте ушул результат келип атат. Мындан ары жалпы биз дагы ошо Индиядай болуп Кудай буйруса дагы көп көп салымдарды кошсок, биздин эле Кыргызстан командасы дүйнөлүк аренада биринчи болбосо да бир үчүнчүгө киришибиз мүмкүн да. Онго уже онго кирип атабыз мировой уровеньде, мирде уже онго кирип атабыз да жалпы. Эми жакынкы арада үчкө деле кирчү бир шанстар бар да мындайча айтканда. Ошол бизде бүгүнкү күн ушундай иштер. Анан дагы бир жаңылык Кыргызстан үчүн бизде федерациянын жумушу боюнча могу жакында эле биз Азия Федерациясы менен сүйлөшүп, общий федерация 23 жаштагы чемпионат Азияны Бишкекке алдык.
Июнь айында өтөт.
Да, июнь айында 19-20 чейин чемпионат Азияны бизде өтөт Кыргызстанда, Бишкекте. 17 жаштагылар анан 23 жаштагыларды
эки башка.
Биринчи жолу өтөт да, 2 жашты алдык Кыргызстанда, июнь айында бизде чемпионат Азия өтөт, Кудай буйруса.
Мына ошол эле чоңдор арасындагы курама команданын мүчөлөрү буйруса келечекте ушул курактагылардан тандалат да. Жаш муундарды тарбиялоо кандай жүрүп жатат?
Биз дагы федерация жагынан өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Тренерлер мына постоянно жанында жүрөт. Бул тренерлер аябай, тренерлердин эмгеги зор да. Ушу тренерлер машыктыруучулардын көп эмгеги көп да, балдарга күнү түнү жүрүшөт. Жаш балдар менен дагы, орто жаш балдар менен, чоңдор менен бүт барын ушу тренерлер алып барат да. Машыктыруучулар көбүнчө тренерлер тарбиялайт негизи. Биз баягы үстүртөн баягы федерация финансовый жагынан, анан бул жак уюштуруучу жагын карап беребиз, медицина жагына ушундай кылып көмөктөрдү көргөзөбүз. А көбүнчө машыктыруучулар жанында жүрөт да, ушу машыктыруучулардын эмгектери көп да ушул жакта, тарбиялаган жакта.
Биздин ушул Кыргызстандын күрөшү жалпы эле ушул Азияда же болбосо дүйнөдө кандай кабыл алынат, кандай бааланат? Сиз мындай эл аралык адистердин пикирин угуп же болбосо окуп көрө алдыңызбы? Кандай ойдо сүйлөшүп калганда балким пикирлерин айтат чыгар?
Биздин жакшы кабыл алышат азыркы учурда. Болгон учурларда болгон мындай көп теңин албагандар. Азыр экономикабызды теңибизге албаса дагы балбандарыбызды ар бир схваткага, ар бир мелдешке чыкканда ар бир булардын атаандашы биздин кыргыз балбандары үчүн биз эле грекер эмес, биздин жаш теги кадет деп коебуз, U15-тан баштап чоң жигиттерибизге чейин соперингди любой дүйнөнүн любой бурчу, любой мамлекет тааныйт дагы, аябай дагы кылдаттык менен отношение кылышат.
Бул Азия чемпионатында ийгиликтер менен кошо бир аз мындай жагымсыз десек деле болот го, кыздарыбыз жаракат алышты да. Жарым финалда Мээрим Жуманазарова бир аз бутун ооруп алды эле, анан финалда Айсул Тыныбекова бутунан жаракат алды. Алардын абалы кандай азыр?
Биз кечээ күнү эле ошо алар учуп келгенде биздин жаамат ошо биз али департамент дирекция олимпийский спорттун түрлөрү боюнча баарыбыз жаамат менен тосуп алдык агайларды, кыздарды. Ал акыбалын сурап ошондой эле куттуктоо кылып аэропорттун өзүн аземин кылдык. Агайлар айтышы боюнча Айсулунун өзүнөн дагы сурадык, канааттандырат. Азыркы эми бутуна кийбесе да катуу жаракат алып калды, эми восстановлениясына бир убакыт кетет деп анан айтат. Эми Айсулунун өзүнүн маанайы жакшы, муну мен дагы өзүнө чөкпөй, биз дагы мындай тренерлердин өзүлөрүн сүйлөшүү настроениясын көтөрүп, маанайын көтөрүп азыр кийинки элдештерге настрой коюп атабыз. Болот, эми бул деле бул баарын кечке уткан эмес, бул утулуш менен дагы бул кайра ийгилик жаралат депчи. Ошентип маанайын көтөрдүк.
Негизи эле ушул жаракат алган учурда спортчу кандай колдоо көрсөтүлөт? Мисалы мамлекет балким операцияга муктаж болсо камсыздап бере алабы? Жалпы эле ушул спортчулардын ден соолугу, саламаттыгы камсыздандырылганбы?
Мал жагына бул чоң спортто чоң травмаларда действительно ал кездешет. Баарыбыздын көзүбүздө мына баарыңарга белгилүү болгондой эле мына ак жол чоң жаракат менен баарыга белгилүү болгон туура. Мына агайлар отурат, муну дагы федерациянын күчү менен ушу бир жаа бүт кыргыз элинин деп деле айтсам жаңылышпайм, ошондой эле биздин спорт агентствонун да биргеликте бул ушунун операциясына каржыланган. ошондой эле андан ары каржылан восстановлениясына мына федерациянын күчөлүү менен күчтөө менен ошо биргеликте даярданууга келген. Эми ага чейин эч ким ишенүү берген эмес. Ошондой эле азыркы убакта өзүңөр билгендей азыр кайра толугу менен восстановиться этип анан ушундай ийгиликтерди жаратып атат. Анын баарын биз учитывать этип туруш керек. Анын баары биздин спортсмендерге бир гарантия сыяктуу кылып эч камсындабай күрөшкүлө. Силерге биз камыз кылганга биз өкмөт тарабынан да ушу федерация тарабында биз бир чоң күч болуп бир беришибиз керек да биз спортчуларыбызга. Мен ойлойм ошондо гана бир ишеним пайда болот.
Чемпионат башталар алдында 5 күн мурда бир жогорку кеңеште да чоң маселе көтөрүлдү. Спортчулар, балбандар ошол Азия чемпионатына акча таппай жатышат дегенчи. Эмне себептен ушундай учур болду?
Ал жагыңызга суроого баарына белгилүү болду. Катуу талкууланып ошо жогорку кеңештен да биздин спортчулар эми алар дагы күйгөнүнөн айтып атат. Эми ал жагына туура эле ал просто каржылы министр жагынан азыркы көп закондор метип кабыл алынып анан кийин айлыктар көбөйүп атат. Ошондой эле биздин Минфин бизге коюлган календарный план менен каржы маселеси чечилген, коюлган суммасы турат. Ал эми жанакынтип каржыланбай калган. Эми азыркы убакта кризис деп эми действительно бүт өлкөлөрдүн баары кыйналып атат. Ошонун эсебинен бир кичине бир ушул кандайдыр бир ушундай келгенге мен деле аябай таң калдым, что биздин биринчи курама команда спортчулар ушундайга кичине ушундай туш болуп калабызбы деп. Эми бул дагы бир чоң тажрыйба болот экен. Эртеңки күнү мен ойлойм мындай болбогонго алдын ала уже иш жүргүзүүлөрдү кылыш керек экен.
Мына ушундай маанай спортчулардын маанайына таасир береби? Мисалы мелдешке даярдыгында
албетте таасир берет. Таасир берет.
Мисалы барбай калышыбыз мүмкүн, же болбосо демөөрчүлөр табылбай калат.
Таасир берет, бирок федерациянын күчү менен бул нерсени буга чейин болуп келген. Буну эч качан бул каралган эмес. Карыска барып келгенбиз.
Мурда да ушундай учурлар.
Мындай практика бар да. Бул практикада көнүп калган. Бул кечээ күнү эле ачык айкын чыгып кетти. Бул негизи көнүмүш адет да. Федерациядан акча алабыз, жылдын этегинде болобу, качан Минфин которот, качан которбойт, ошол кезде жабылат.
Федерация баягы приказ чыгарып коет өкмөттө, федерация акча берилет, анан ошол барып келгенден кийин анан акча берилип
каржылоо маселеси келгиче действительно бул чоң роль ушул федерациянын мойнунда да. Ушу ар дайым ушул убакка чейин келген, эми ал жашырганда эмес, ошо агайлар муну билет. Ушул алдын ала кээ бир агайлар бар, ушу бизди камсыз кылган, учуп бараган ушу өкмөттөн пока акча чыккыча, кыйналгыча өзүлөрүн жадап алса машиналарын коюп бир акча таап ушу бир жерден ушу биздин спортчуларыбызга баягы эме болуп калбасын деп, үзгүлтүксүз болуп калбасын деп ал баарыбыз тең ушу спортто жүргөн кишилер бүт баары тең тикесине тик туруп чуркашат.
Кыскасы бул именно күрөш федерациясында жүргөн анан тренерлер ошо жааматта жүргөн адамдар булар мындай айтканда фанаттар. Болгон акчасын салат ошол жерге, бизнестен алып келип наоборот ушул жака салышат. Ушундай бул ушул негизи менен эле могу биз ойлойбуз ушул негизи менен эле ушундай результаттарга
кармалып келип атат.
Кармалып келип атат. Бул нерсе жаамат чачырай турган болсо бул мындай бир эле жолу туура эмес кетсе эле бул 4-5 жыл артка түшүп кетет. Муну кайра кууш үчүн да бир 10-15 жыл кетет да.
Бир нерсени да толуктап коюш керек. Чынын айтканда азыр федерацияда бизде жакшы команда топтолду да, жакшы балдар ошо бизнесмен эле балдар. Биздин башыбызда президентибиз жаңы келип азыр балдар бизнестен өздөрүнүн чөнтөнөн ушу күрөшкө акча салып атышат да. Мына биз дагы баарыбыз биригип ушу кыргыз күрөшү өнүксүн депчи. Ошонун себебинен мына баягы тренерлер өздөрү да булар жүгүрүп келип өздөрү да табат. Бүгүнкү күндө витамин, могу медицина, фармакология деп коет. Мына чемпионат Азияга даярданып атканда сбор өтөт. Ал жерде өкмөттүн бөлүп берген акчасы жетиштүү эмес. Андан тышкары федерациядан балдар ошо федерациянын мүчөлөрү, вице президенттери, президенттери баары биригип биз ошонун баарын иш алып барабыз да. Ошолордун витаминдерин алып беребиз, баягы чогултсак дагы. Бул аябай бул көп жерден федерациянын кылган иштери айтылбай калат бүгүнкү күнү, бирок агайларыбыз бүт баары билет да. Эми коомчулукта баягы аралашып жүргөндөр көбү билет. Чынын айтканда кыргыз күрөш федерациясынын бүгүнкү күндө мына женский борьба Динара Шыртаевна канча мына кыздарга жардам берип келип атат. Эркин күрөштө мына греко рим күрөшүндө Акрол Иминов, Алмаз Бекбоев вольный борьбада азыр мына жаңы болду президенттиги Мелис Токтомбетович
анын мүчөлөрүбүз бар ичинде, бир ичинде бир 7-8 мүчөлөрү бар балдар. Жакшы бизнесмен балдар, ар биринин салымы бар да. Берден жеке эле бул кишинин тиги иши эмес, буну база белгилеп айтып коюш керек.
Командалык иш.
Командалык иш да. Берде бүт түк балдардын баары биргеликте ынтымакта акча чыгарып, ушул кыргыз күрөш федерациясы кыргыз спорту өнүксүн деп салым кошуп келатышат да.
Эркин күрөш эмес, жалаң эле биздин күрөш. Алдыга чыгып жакшы көрсөтүшкө келаткан бул элдин сүйгөнү. Элдин канына сиңген ушу жакшы спорттун түрлөрүнүн бири болуп турат да бул. 10 баладан же 100 баладан тандасаң мындай результат келбейт да. Бул миңдеген, миллионго жакын балдардын арасынан тандалып аткан нерсе. Мунун баардыгы элдин ушу күрөштү сүйүп, ар бир айылда бала мен заниматься этилем. Билесиңерби, бир 10 жыл мурун бир айылдан бир айылда күрөш залы болсо, ошол жака жүбө барып 10 км күрөшкө катышчумун деп жүргөн балдарды укчум да. Ошол жака катышып эми мына Бишкекке келди, кичине жеңилирээк болуп калды деп. Ошондой сүйүп күрөштү сүйгөн элдер ата энеси менен турабы? Ар бир айылда азыр карап көрсөң, ар бир айылда эл өзү спортзал, бир эски кочегарка болобу же бир ат сарай болобу, ошону оңоп соңоп түстөп жакшылап актап сырдап жытын кетирип спортзал кылып берип атты. Мына ушунун негизинде биздин күрөштүн питаниясы жаш өспүрүм келип аткандардын негизинде ушул мыктылардын арасынан мыктысын тандап ошолор мына дүйнөлүк аренада көрсөткүч көрсөтүп аткан ушул себеби ушудан болуп атат.
Дагы бир кошумча, биз өзүбүз дагы күрөшкөнбүз да, эркин күрөш менен агайдын учениктери, мына канча балдар келди күрөшүп, мына Изабеков Чынарбек, Нурбек Изабеков, Мажынов, Кенжебек Өмүралиев, кандай деген эркин күрөштө болгон агайдын учениктери азыр ушулар тренер болуп кайра жакшы ушундай балдарды өстүрүп келатат. Анын ичинен база өкүлү айтыш керек, эркин күрөштө бирден бир баягы результат болгон себеби Чынарбек Изабеков зал салган өзү. Өз каражатына. Биздин ал федерациянын мүчөсү ал киши дагы. И тренер дагы, и мүчө дагы. Ал киши зал салып, бүгүнкү күн ошол жерден аялдар күрөшү, анан эркин күрөшү бүгүнкү күндөн результат болуп атканын бирден бир себеби дагы ошол.
Улуттук курама команда ошол залда машыгат.
Ошол залда машыгат. Айсулуу Тыныбекова дагы, Мээрим Жуманназарова, бүт бар, Майырназар Рахматалиев баардыгы ошол жерде бир залда машыгышат. Ошол жерде жатканына жатышат, тамак ичкени ичет. Анан ошол байкебизге да чоң ыраазычылык билдирип коюшубуз керек да. Чынарбек Изабеков байкебиз аябай чоң салым. Ошол залдан эле бир биз билген эле 5-6 чемпион мира чыкты да. 23 жаштан чоңдор арасында призерлор, бүгүнкү күнү Азия чемпиондору ошол залдан чыгып атат бүгүн дагычы. Анан бияк грек-рим күрөшү боюнча айтсак, грек-рим күрөшүндө мына биздин опытный машыктыруучулар Азат Эркинбай, Улукбек Карачолук, булар команда менен иштеп аябай бүгүнкү күндө мына көрүп атасыңар олимпиададан дагы, Азиядан дагы, мирден дагы, дүйнөлүк чемпионаттан. Азыр 7 ковёрлук зал болуп атат. Ошол жерде дагы грек-римдер да кошулуп калышы мүмкүн да бир жерге.
Бизде зал жок.
Сборныйында зал жок.
Сборныйында азыр баягы толуктоо кеткенге биз Восток Петте азыр пока ошол курама командабыз э.
Санатбаев спорт мектебинин базасы да.
Салынып, былтыр кандай заманбап менен тоже аябай каржыланып биздин курама команда ошол жакта машыгышат. Ал эми андан кийинки муундар дагы ошол жерде. Негизи тренерлер, машыктыруучуларыбыз көбүнчөсү ошол жерде азыр. Биздин азыр эми интернат спорт школабыз бар, училище деп. Биз ошол жактан чоңойгонбуз, бул жерден тажрыйба алып, ушул окууну машыгып келгенбиз. Мен ойлойм, ушул өкмөт тарабынан да, ушул мамлекет тарабынан кийинки пландарга коюп, ушул окуу жайларды ушундай специализированный метрип ар бир районго ачсак, ар бир областька ачсак, ошондо чоң дагы бул ушул
областтын центрин ачылса эле сонун болот го.
Ошонун негизинде дагы биз көп иш аракеттерди кылып ошо
грек-рим боюнча айтып коеюн.
Ооба,
бул зал бөлүнүп бергени менен бизде бул азыркы
курама команданыкы бекилген.
Мырза айтып аткандай, бизде базабыз жок да. Ошол жерде жатып туруп машыга турган.
Жатаканасы болуш керек.
Например, ошо азыр кайда Атбек Санатбай залы болсо, биз ошол жерге барып кайрадан, мисалы Бишкек шаарында сбор өтө турган болсо, гостиницага барыш керек. Кайра келиш керек.
Машыгуу жерине.
Негизи биякта аябай чоң условия бар.
Изабек залында.
Баняр ошо жерде жатканы дагы темир тезек көтөрө турган бүт ошо жерде и ковер ошо жерде. Да бар. И тамак жей турган.
Демек ошондой жатканасы менен базага муктаж.
База биз салса негизи эле бир база бул Бишкекте болсо баарыбызга жетмек. Бирок волонтерден эркин күрөштөрдөн артпайт бизгечи азыр ушул кезде убакыт.
Азиатский игры болот да билесиңер да азыр ошого да даярдыктар болот. Анан биз дагы бир федерация өзүнчө эме кылдык чемпионаттарды Кыргызстандын чемпионатын ар кайсы областтарда өткөзөлү деп Ошто, Нарында азыр Нарын Таласта молодежди өткөздүк жаштар арасында чемпионатты эркин күрөш боюнча Таласта өттү. Азыр 6 майда Нарында жаштар арасында чемпионат өткөзгөн да Нарын шаарынын өзүндө. Ушундай кылып ар кайсы региондон чемпионаттарды өткөзүп жаңы баг эме кылып атабыз да киргизипчи. Ушундай кылып региондордо да өткөзсөк ал айылдагыларда көрүп региондогулар көрүп мындай аябай бир кызыктуу кызыгуулар болуп күрөш дагы өнүгөт деген ойдо ушундай кылып атабыз да.
Жакшы. Жогорудагы демөөрчүлөр федерациянын иши жөнүндө кептерге бир кошумчалай кетейин дедим эле да. Жалпы эле ушул демөөрчүлөр меценаттарга ишенүү же болбосо алардан жардам күтүү канчалык өзүн актайт? Мисалы бул жагынан дагы бир өзгөрүүлөр болуш керекпи?
Эми мунун баарысы
жүрөктөн чыгат дейбизби?
Мамлекеттен болуп турса жакшы болот эле го. Эми мамлекетибиз да кыйналып турган кезинде жалаң эле спорт эмес, медицина да талап кылат экен, башка жагы да талап кылат экен. Анан ушу биздин демөөрчүлөр баарына ыраазычылык билдиребиз да. Ушу демөөрчүлөр да ушу күрөш менен машыгып күрөштү көрүп анан ушуга кызыгып ушуга күйүп жүргөн адамдардан дейбиз да. Ошонун үчүн мына Чынарбек Изабеков эмнеге зал салып берет эле? Күрөштү сүйүп ушу күрөшсүз жашоо болбой калган кишидей сыяктуу адам десек болот да муну. Канча балдардын ден соолугу чыңалып атат, анын ичинен мынагудай чемпион жакшы деңгээлге чыгыш үчүн да жакшы жол түзүлүп берип атат.
Жогоруда сиз айтып өттүңүз, алдыда Азия оюндары бар, дүйнө чемпионаты бар, анан жогорудагыдай мисалы эгерде каржы маселеси орун алган болсо чектөө кирбейби өзгөчө ушул спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча жалпы?
Албетте бул жерден андайга мүмкүнчүлүк бербешибиз керек. Биринчиден биздин спортчуларыбыз, ошол эле биздин машыктыруучуларыбыз анын ойлогонго биз мамлекет карызлап бериш керекбиз керек. Биздин милдетибиз. Ал тарабынан азыркы убакта эми сарсанага батып агайлар биз ак каражат мамлекетке ойлошобу же өзүлөрүнүн балдарын ойлобу? Ошон үчүн биздин иш чарабыз мына азыркы кылып аткан эмебиз ушу агайларга бүт толук кандуу ушу койгон максатына жанакы тээк күзгү келип боло турган Азия оюндарына толук кандуу өзүнүн машыктыруу окуу машыгуулары ошондой эле чыгып турган соревнованиялары менен биз мамлекет камсыздап бериш керек. Ал жака календардын планы негизинде эле биз коюлган боюнча кудай буюрса азыркы Минфин эми жанакындай болгон окуядан кийин биз андайга аракет жол бербегенге аракет кылабыз. Агайларга мүмкүнчүлүк бүт баарын түзүп бергенге мен ишенем. Ошондайга кайталанбаска ошо Минфинде иштеген адамдар деле спортко көз карашы сүйүнүшү менен азыркы убакта эмне керек алдын ала каражат берейин деген ойдо болсо биз аябай кубанычтуу болот элек. Алдын ала ушул даже учуп бара турган машыгууна бир жака барганда да билетин да алдын ала алып койсок, алдын ала бүт баарын жүргүзүп койсок ошо бүт көп жерден экономияда болмок, ошондой эле биздин спортчуларыбыздын дагы моральный жактан дагы өтө толук даярданы болмок агай.
Бүгүн ушул Арай көз чарай талкуусунда күрөш боюнча Азия чемпионатынын жыйынтыгын талкууладык. Талкууга СССРдин жана Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу Жеңиш Дөңбаев, спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Нурланбек Исмаилов, күрөш федерациясынын мүчөсү Талант Чекшенов жана Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама командасынын улук машыктыруучусу Улукбек Карачолоков катышты. Талкууну мен Эмил Чекиров алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз азаттыктын кезектеги чыгарылыштарын уктуңуз. Бул бирүүнү эфирге даярдап алып барган Нуруматов. Кайрадан учурашканча аман туруңуз.